Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Свабода ў турмах. У праграме пра тое, як ставяцца да тэмы апакаліпсісу беларускія вязні. Зона свабоды у перадачы дыскусія на тэму багацця. І свабода без гальштукаў. Размова пра календары, турэмныя ды іншыя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Петыцыю з заклікам да ўладаў ЗША ўключыць у амерыканскі спіс Магніцка расійскіх парламентароў, якія прагаласавалі за закон Дзімы Якулева, падпісалі болей як 32 тысячы чалавек. Для таго, каб патрапіць на разгляд адміністрацыі прэзідэнта ЗША, дакумент павінен быў набраць 25 тысяч подпісаў да 20 студзеня. Праект «Візы People – мы народ» быў запушчаны ў верашні леташ, каб з яго дапамогай любы рэзідэнт ЗША мог звярнуцца да амерыканскіх уладаў. Тыя, хто падпісаліся пад петыцыі, вітаюць прыняцце ў ЗША акту Магніцка, які прадугледжвае ўвядзенне візавых і эканамічных санкцыяў у дачыненне да расейцаў, якія маюць дачыненне да гібелі ў турме юрыста Сергея Магніцка ды іншых парушэнняў правоў чалавека. Таксама ў дакуменце выказваецца абурэнне у звязку з прыняццем расійскай дзярждумай 21 снежня гэтак звана закону Дзімы Якулева, які прадугледжвае поўную забарону на ўсынаўленне амерыканцамі расійскіх дзяцей-сіротаў. У Дэлі сёння працягваліся непарадкі, якімі суправаджаюцца акцыі гараджанаў, абураных групавым згвалтаваннем тыдзень таму 23-гадовай студэнткі медычнай ВНУ. Пратэстоўцы патрабуюць смяротнае пакаранне для шасці арыштаваных у гэтай справе. Дзяўчыну збілі і згвалцілі ў аўтобусе 16 снежня, пацярпеў таксама яе сябра. Абодвух затым выкінулі на вуліцу, нават не спыніўшы аўтобус. Студэнтка была дастаўленая ў шпіталь у крытычным стане. У суботу паліцыя перашкодзіла дэманстрантам прарвацца да прэзідэнцкага палаца. У ноч на нядзелю пратэстоўцы сабраліся каля дома Соні Гандзі, лідара кіроўнай партыі Індыйскі нацыянальны кангрэс. Раней сёння паведамлялася, што ў Індыі ў звязку з непарадкамі ўведзеная забарона на правядзенне акцыяў пратэсту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Грамадзяне Егіпту, мяркуючы па ўсім, адобрылі на рэферэндуме праект новай канстытуцыі краіны, які быў распрацаваны ніжняй палатай парламенту, дзе цяпер дамінуюць ісламісты. Пра гэта сведчаць неафіцыйныя папярэднія вынікі галасавання, што адбывалася ў два этапы 15 снежня і ў мінулую суботу. Паводле дадзеных дзяржаўных СМІ, у падтрымку дакументу выказаліся прыкладна 63% выбаршчыкаў. Прадстаўнікі вайсковага камандавання Паўднёвай Карэі заявілі сёння, што радыус дзеяння ракеты, запушчанай 12 снежня КНДР, складае каля 10 тысяч кіламетраў. У Сеуле, спасылаючыся на праведзены паўднёвакарэйскімі спецыялістамі аналіз сітуацыі, сцвярджаюць, што КНДР магла выпрабаваць балістычную ракету, здольную падцэліць у аб'екты нават у ЗША. Десяткі крамаў былі знішчаныя ў выніку пажару, які ўспыхнуў на кірмашы ў цэнтры афганскай сталіцы Кабулу. У выніку ніхто не пацярпеў, аднак шкода ад пажару, паводле папярэдніх падлікаў, склала некалькі мільёнаў даляраў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск